Radio Kapi.
Yakili kasuka mbote na bisika ni osabeme baka masana kulanda bantangu na vetu na ndinga kikongo mpina mkufina yao betatubila ntete kujibuka yao na kiluma mazono ya masolo samu kutalenki mutindu yakili kakumanisa mvima mvimba ndiambu ya bimpumbuli ya ba adef na kivuazu na kizunga sankuru ntangu kele mpe ya kumana na kiluma mazono ya dinaka bongi samaka samu kuyama mazina ya batu wake na kusuza kunonina kiti ya mfuma kizunga vwana piki landi nandi mpe awa na bwala kimfumo kincha sabi tatugila mukanda yai ya nguwaka na turamaka mapoko wa kireka na kati ya sanduka nina mbonga nti na beto ya vwana pe kompani DXC Gold Trading mpe na bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kusabi nchia vita tuba nandana ya Mbote diaka mpe suka mbote keleka na mabuta na beno Konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzondolo samla bantangu yae Ya kena kiluma mazono na mbanza bini na kivu wazulu Ya keleka lukutakanu samla kutala inki mutindu Ya kumanisa mvima mvimba bumvwanza bimpumbula ba adef Kena kusala na ndambu na ntoto na beto kungo kinchasa Ya zola tuba mingi na kivu wazulu Kena kubaka mpesika bisalo lukingilo Yanti na beto, yanti ya Uganda, bambuta munisko, ya vwana pebi mvuka nkangu, mpena kutuba nandi, ya kileka kemfuma kizunga, ya bakaka ngindu yai, tubaka tibata landa tina nchuka, samna kumanisa lulenda bankadi ya mpemba yina, ya ba adef, ya kileka samna general, Evariste Kakule Somo, nkangu wa kivu wazulu, kile mpena nchua kuzinga na ngemba, boso batu nyoso, mukembo wa vwandaka samna kuzabisa yao, na lutolusu wa mbuta emembuji ya kele ntodisi ya nzwa kinzonzi awa yafo na kusimati ya ikele ngindwa nteta mepe sama sama na diambu yae ya ba adef na mutindu yae zola nkango kele mingi nteta yae ya kubanza ti mayele fute kupesama sama na kunwanisa sama na mbala nchuka ya kele kabimpumbulu yae ya kena kumwesa nkango wa kivuwa zulu ya vwana pe ya ituri mpasi Mpena kizunga ya Ituri kutita kile kaka mingi nanti ya territoire ya Irumu kikuma na napluriju mambu na kutuba mkuni na beto Jean-Claude Lokidile bumvwanzi ya bimpumbulu ya ya ba adef kina kulanda na kusala na ndambu na ya kizunga.
Bano wanasani ya konsontangu ya bambeni ya ADF mingi mingi na zoni ya banda vilemba kina kubebisa bisalu ya bila angape ya kinkita. Na kulandilaka baningu ya ndambu yae, nkangu mingi kina kuzona dia kafe kusala bisalu ya bila anga. Mwosi ina betu kusaka bokila nanzila ya alo alo meza bisa iti, samu na kukondwa lukengelo yae bantu kina kuzona dia kafe kukuna madezu. Bao ke pindulaka yao pe na mpasi, kunata yao na into pe kutekisa yao kele peka kampasi. Nwanatani ya tuka ina salamaka fondari kilumbu ya sabala meka tuka kuluta na dibuwa la butani, wapisika Bimpumbulu kuizaka yoka bitukutuku tatu Mpe kuizaka nwanisa bivwandi Diambu yae kina kulembisa pe bantu ya kinkita Christophe Muniaderu Na kie kwa kunwanila bainso ya mtu na zoni yae Kina kumpamukisa na tuwela edituku ina diambu yae lenda nata na mabu metadila kinkita Na kulandilaka yandi Bainjo mombongo babutiki bakioske nyoso kele ya kukangama Yalenda vonda pia kuzibuka Kansisamu na kubaka kidia ina lenda sumba Ya ke diambu pekara ya mpasi Baina katuka kapikula madezu na bao, kena kubaka bantu ya kusumba ya uvi. Bantu nyoso kena na uonga ya kutula mbongo na bao na kati ya kinkita, samu iti bao kena kuzaba ave na iki ntangu mbe ni kevutukisa.
Kasi na tegetora masisi na kivuazulu, ntango kila bankindu ya ya kena kulandakana na kati ya FCM 23, mpilo kutakana bimvuka ba wazalendo, mingi na munjonga ya babuala bonso, kawele, todiaka mululu, na grupma ya kibabi, Ya kile mingi na mwan toto baunde na kitezo ba kilometre kaka kumi sabna kukuma na rubaya ya kile kabatu mingi metina. Na kivu ya nti kuna mingi na tegitwari na yau ya kabare ya kile kuvutuka ya mwan gemba na kavumu na nima kukangama ya bisala salamaka kuna hata koti ya kile kakutita ngolo kena kumonana na ndamu ankangu kasi afana kuzabisa tibi salu mevutuka kujeta batu wafana pema toma Kuzibuka ya banzo nkanda, kaka na ntangu yae, kunona ya lutaka na rumingu kuna na kavumu na katia bawazalendo wa vwana pe FCM 23, mepesa lufu wanabatu iya, mutindo akena kutindula mutu yai ya zola kavena kopesa zina nandi.
Il est vrai que de
Nambanga Kavumu na Kivu ya ansi masasi wakanaka kati na bawazalendo tiba mbeni ya FCM 23 ntuka ngonga ya tanu bubu na ntuka betu banda kaka na banto kantu kubatisa hata na nganda hata kisalu musi vesa la maka bantu kumaka ve na bazibuda nzambi mbwela dieka na bazando mpi mantoma tambulaka ve na banzila ngemba putukaka na ngonga ya kumi na zole na nima ya kukatuka ya bawazalendo na Mbanza Kavumu betu que ça va faire qui fout le boko kwenda na ntangu yayi.
Dieu nous fait grâce au nela.
Quel impé na kiluma mazono qui n'était à dinaka kopesa mazina yabatu akena kusuza kunoni na kit ya mfuma kizunga sankuru ya vwana peki landi landi manaka kileka na mbanza lusambo sini mebaka mazina mikanda yabatu kumi na musi wapi na kati na bao kena kumona na banketo tanu. Na nyoso na na plukish mambu inti ya kusimba na ntangu yai ya nkunebeto Esther Ndalafina.
Bakento kele tatu, na kati na bao, mosi kele ntumu elu yalu ya ntama ya mambu ya kikento mabuta pebana. Bantu adisa kizunga ya ntama zole kele pe na kati ya bapapela yai. Mpeku monika na bao, mela musa kutubatuba na ina metadila, diambu ya impa ina bao zona pesa na nkangu na manima ya bamanda na bao ya ntama. Na kati ya papela yai, ya kele pe na bantumu ya nkangu ya kizunga iya. Mosi samu na kifulu ya ntuadisa kizunga, pe tatu ya nkaka samu na kifulu ya kilandi ya ntuadisa kizunga. Kulandakana ya dinaka ya ntobolo yai kena kukubika ba ajistema posible ya kubwela ya kukatula tu ya kusoba badose ya nkaka tete bakuiza bimisa ya unanganda bilumbu ya iya ya ngonda ya tatu kena kukuiza na papela ya ntangu ya bunkufi ya bakandida ntobolo ya ntwadisa kizunga ya sankuru na kilandi na yandi ina bakubika ka bilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda ya tatu ya kekuiza vwanda bilumbu ya nsambwadi ya ngonda ya iya ya mvula yebetu kele na kulandilaka manaka ina mekubika seni.
Beto zabisaka ya rumpe, mtuadisa sanduka nena mbongo antina beto mbuta Andre Wameso, tulaka maboko na kitona mposu meka tona kuluta, awanabuala kimfumu Kinshasa na mukanda mose ya nguwakana tiye kompani DXC, Gold Mining, SA, ya kile kasama kubwela mbongo antina beto, kena kutulaka na njila ya kubuma wolo, diambo mfuna kuluta tendulaka awa kaka mbuta Andre Wameso, na kinzonzulu yanku na beto blaze ndonga la mayanda.
La Banque Centrale de Congo a depuis
Nabalukanu bakaka Banque Centrale yabola na betu Congo betu kibana na ina betu kebokila na Falansa Constitution des Réserves Internationales kele dinwa kumosi ya mbote samna kutambusama ya mbongo na beto franc congolais yoyi na betu tulaka diboko na dinaka ti DRC Gold Trading kitafi yayi kibaka lukanu ya kusumba ditadi antalo ya betu ba congolais mpi tanata yo na Banque Centrale pi njwenene ya mbongo tasalila ditadi antalo samu na kubumba ba reserve ya bola na betu Kongo yoyina mbongo na betu franc congolais tavanda na ngolo kibeni kangu ya bola na betu fute zabati na kisalu nande ya konso kilumbu ya kepesa mabuku na kimfoma ya insi mpi ufunu na mbongo ya bola na betu Kongo kile kaka ve kisalu ya bank central ya ndimosi
kaka na njila ya ya kususa kutumisa bisala mbola matadi awananti na betu ya kilulu yalu ya kina kulanda kubongisa mambu ya internet sama kusala nchomo ya mbula matadi ya ukusalama na mwantanga fioti mpe matonsi kubasika na mutindo mefona ya kina mutindo yai ya lukutakano musike na kusimama awa na mbanza Kinshasa tina kii ya kaka sabala betikine yao nyoso yai ya kileka mete ndula kilandi ya mama luyalu ya kina kutalaka mama malongi awa na tina beto kina kukota na kata dinaka ya kukotisa nchobolo na bisala malongi na tina beto Kongo Kinshasa dinaka yantikaka na mvula mafunda zole na makumi zole na iya tina mvula mafunda zole na makumi zole na uvu. Na bisika nyusa beme katuko na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu na bantinga ya radio na bena ngemba radio kapi ya kile kaboso konso ntongu beto mevutula bema tondo mingi befuwa simba tilu salutu na ndila mashini ya vwana kabampanyi na beto Sylvain Baugwere ya vwana pe jedone nyangasa wa nyangasa pebeto konso musier Afrika vwana karantola kinzunzolo mevutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta na Lievin Mbwinga Vubu wapi bantangu nyoso ya mevwana na disungolo ya Alain Iron Mushinji.